Kita bersyukur untuk paduan suara yang megah dan indah. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Natua Husin akan bertugas sebagai lektor yang membacakan Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Husin Zanglao yang akan membaca Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Kami persilahkan.
Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menyayanginya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan. Amin.
Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu dibacakan. Kami minta Roh Kudus sekarang menerjemahkan untuk hati kami. Sehingga itu mengubahkan dari dalam. Bukan cuma kami mengerti. Tapi kami terus hidupnya dipengaruhi, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu berdua untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.
Saudara-saudara, tema tentang pengakuan dosa hari ini, saudara, adalah topiknya tentang pengakuan dosa setelah minggu yang lalu, panggilan ibadah. Dan ini, saudara, terletak di dalam liturgi kita yang tiap kali kita ambil waktu saat teduh meminta Tuhan mengampuni kita. Mengapa, saudara, ada momen saat teduh tadi, walaupun cuma sebentar, 1-2 menit dalam susunan ibadah kita? Itu hal pertama yang kita membahas. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan sebetulnya dalam 1-2 menit itu? Kalau kita berdoa, doa apa yang kita mesti panjatkan waktu saat teduh? Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengapa setelah kita dipanggil untuk ibadah, ternyata kemudian kita menyadari bahwa sebetulnya diri kita ini tidak pantas. Kita tidak layak sesungguhnya berhadap-hadapan langsung dengan Tuhan. Kalau saudara sebut, kalau saya sebut, saudara, kita ini adalah orang kriminal misalnya.
如果我说我们是贩子,
penipu, perampok,
就是欺骗子啊, 这些强劫的,
pemerkosa, atau kita ini orang jahat lah pendeknya.
强奸者或者就是, 坏人.
Kebanyakan kita jadi gelisah hatinya, saudara, ya.
我们大家会, 心里感到不舒服.
Karena kita tidak merasa seperti demikian.
因为我们不觉得我们是这样的人.
Waktu saya SMA kelas 1,
当我高中一年级的时候,
saya percaya Tuhan.
我相信神.
Waktu itu saya semangat sekali karena saya mendapat keyakinan bahwa saya diampuni dosanya di dalam Kristus dan saya diselamatkan.
那个时候我非常的, 很积极的敬拜, 因为我感受到我被神, 饶恕赦免了, 接受了上帝的恩典。
Saya langsung injilin papa saya.
那我直接就向我爸爸传福音。
Saya bilang kita semua orang berdosa, Pa.
爸,我们全部都是罪人。
Nanti orang berdosa kalau mati masuk neraka. Langsung dia marahin saya, saudara.
Oh, 马上被我爸爸骂了.
Dia bilang, gue dosa apa? Judi enggak, main perempuan enggak, keluar malam enggak. Gue dosa apa? Maling enggak, ngerampok enggak, saudara, dan seterusnya.
我有做什么罪啊? 我什么都没有犯啊? 我没有犯奸淫啊? 我没有赌博啊? 什么都没有啊? 我怎么可以说我是犯罪呢?
Nanti sesudah sekolah Alkitab, saya baru tahu alam pikir atau budaya orang Tionghoa.
过后呢, 我上了神学, 我才了解我们华人的思考.
Saudara, yang namanya dosa, atau yang namanya kejahatan dalam alam pikir, dalam budaya orang Tionghoa adalah kalau tindakan kriminal.
Nah, 在华人的思考模式当中呢, 犯罪就是一些恶行，就是不好的事，做不好的事。
Jadi kalau yang lain belum tentu dosa begitu.
所以其他的事不一定是罪啊。
Saya bilang kalau papa dagang bilang nggak ada untungnya ini, itu dosa pak. Saya bilang.
我说，那如果爸爸说我做生意没有赚钱的话，那就是罪啊。
Papa saya malah jawab, orang dagang nggak ada yang nggak bohong, katanya saudara semua bohong.
然后爸爸回答说，做生意的人没有一个没有撒谎的啊。
Dan seterusnya.
然后等等。
Saudara, tapi yang saya ingin ajak lihat bukan masalah kriminal itu tadi. Kita memang bukan orang kriminal di mata masyarakat di hadapan sosial.
但是我要强调的是不是关于那个罪犯，因为我们在社会当中，我们并不是这个罪犯。
Tapi saudara Lukas 5 ayat 8 ketika Petrus baru saja takjub menghadapi mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan.
但是在路加福音第5章第8节，当时候这个彼得醒悟，他惊叹的看到主耶稣所做的神迹。
Saudara, melihat Yesus buat mujizat, ikan begitu banyak, yang terjadi justru, ia berkata begini tentang dirinya.
当他看到那个神迹的时候，看到有那么多鱼的时候，后来他就说这样子。
Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa.
主啊，离开我吧，因为我是个罪人。
Itu menunjukkan sebetulnya adalah dia memang beda kualitas. Dia makhluk, dia ciptaan. Di Tuhan Yesus itu adalah Allah yang dia sadar bukan sembarangan yang ia hadapi sekarang ini.
Jadi di sini juga bisa dilihat, jadi jelas, dia dengan Tuhan kualitasnya berbeda. Dia adalah penciptaan, Tuhan adalah penciptaan, dia adalah penciptaan. Jadi perbedaan ini sangat besar.
Dengan pribadi yang sanggup buat mujizat seperti ini, ia menyadari siapa dia, tidak berani dekat-dekat.
Jadi, 面对能够做神迹的这么伟大的神呢，他觉悟到他并不算什么，他什么都不敢。
Saudara, yang disebut sebagai beda kualitas adalah hal demikian.
所以我们所提到的这个不同的质量是指。
Sepanjang minggu, Senin sampai Sabtu, kita banyak ikuti kemauan kita sendiri.
在一个星期之内，从星期一到星期六，我们很多时候都顺从我们自己的愿望。
Walaupun mungkin kita baca Alkitab, kita saat teduh, kita berdoa, tapi jangan-jangan kita tidak peduli dengan kehadiran Tuhan yang senantiasa ada di tengah-tengah kita bersama dengan kita.
也许我们有读经祷告，但是 有可能恐怕我们是忽略了上帝在我们生活当中的存在。
Secara praktis kita tidak peduli mau bagaimana saya yang tentuin.
我们实际上不管上帝要什么，我们只管我们自己要什么。
Kita mau makan apa?
要吃什么？
Kita mau kerja atau kita sekolah bagaimana?
我们的工作，我们的读书怎么样？
Kita perlakukan istri atau perlakukan suami?
我们对待我们的妻子或者我们的丈夫？
Waktu kita perlakukan rekan kerja atau karyawan atau suster atau pembantu atau supir dan seterusnya.
他们对待我们的同事、我们的员工、我们的司机等等。
Kita pada kesempatan-kesempatan itu kita tidak pikirin Tuhan.
在每一个这个情况之下呢，我们没有想到上帝。
Seolah-olah kita terputus dengan Tuhan.
好像我们与神断绝了。
Lebih keras lagi ada seorang hamba Tuhan, kita buang muka sama Tuhan.
更强烈的有一位神父这么说，我们对上帝翻脸。
Dan itulah dosa.
这就是罪。
Terus dalam konteks inilah Yesaya 55 ayat 6 dan 7 tadi dibacakan bagi kita.
所以在这样的语境呢，这个以赛亚书五十五章第六到第七节被述说给我们听。
Yesaya 55 itu diberikan oleh nabi sebagai berita penghiburan bagi bangsa Israel。
那以赛亚先知把这一段话呢，当作给以色列民的这个一个安慰的信息。
Mereka ada di dalam pembuangan。
他们在掳掠当中。
Mereka dijanjikan oleh Nabi suatu saat akan datang seorang Mesias, Juru Selamat, tapi dia hidupnya menghamba.
先知就应许他们有一天有一位弥赛亚会来，但是这个弥赛亚呢，他是自我谦卑的弥赛亚。
Nah, kumpulan dari nubuat atau ramalan tentang datangnya Mesias 600 tahun kemudian dari zaman Yesaya itu disebut dari pasal 50-an, dari pasal 49, saudara, itu disebut sebagai nyanyian seorang hamba atau nyanyian sang hamba, the song of the servants.
所以在以赛亚书积累的这么多预报或者预言，从49章到56章，可以称为一个仆人的诗歌。
Waktu Paskah atau Jumat Agung kita sering dengar khotbah dari Yesaya 52 sampai 53, anak domba Allah yang menderita.
所以在圣诞节或者复活节的时候，我们常常读到以赛亚52到53章，就是关于受害的这个神的羔羊。
Sang Mesias diumpamakan sebagai korban yang menerima, yang menanggung bahkan kejahatan manusia.
那弥赛亚被描述成为一个受害者，就是受担当我们的罪恶和我们的过犯。
Lalu, saudara, di pasal berikutnya, Yerusalem, mereka ada di pembuangan, tapi nanti akan kembali, dijanjikan, dinubuatkan, satu saat akan mulia lagi, akan penuh dengan glory lagi, seperti waktu yang lalu.
接下来呢，就是当时他们在掳掠的地方，他们不在耶路撒冷，但是有一天他们会回到耶路撒冷，然后耶路撒冷会被恢复，又回到从前那个荣光的景况之下。
Secara khusus, Yesaya 55 ini memberikan janji berkat, yaitu pengampunan bagi mereka yang datang kepada Tuhan.
然后以赛亚书第55章就是一个恩典的应许，就是对于他们相信主的人可以得到的应许。
Ada satu yang menarik di ayat ke-6 yang tadi sudah kita baca adalah kata selama.
所以我们可以看到刚才我们读的第六节呢，有一句话非常的特别，就是当
carilah Tuhan selama ia berkenan, selama ia dekat.
就是我们当趁上帝许可的时候，趁他相近的时候，要寻找他。
Dalam kondisi orang Israel waktu itu, selama di Babel, mereka merasa Tuhan begitu jauh. Tuhan sudah membuang mereka, Tuhan menghukum mereka karena kejahatan mereka di negeri asing ini.
所以当时的以色列人呢，他们感到他们被掳到巴别，他们感到他们非常对上帝非常的远，他们离上帝的距离很远，然后他们心里很难过。
Lalu sang penulis kitab Yesaya berkata, sekarang ia berkenan, sekarang dia dekat.
然后以赛亚的作者说，现在他已经许可了，现在他已经相近了。
Sekarang ada kesempatan anugerah.Yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka datang kepada Tuhan untuk diampuni oleh Tuhan.
所以现在就是上帝赐给他们一个恩典的机会，让他们可以来亲近、靠近神。
Apa yang saya maksud dengan kata selama atau kesempatan anugerah ini?
那我提到了这个恩典的机会或者当这个字的意思是什么呢？
Saudara, saya umpamakan begini.
我要这样的比喻。
Katakanlah, ini contoh saja saudara ya, tidak peristiwa betulan.
Ini 只是一个比喻，不是真正的事。
Katakanlah hari ini saya umumkan, atau ada pengumuman buat saudara.
就说今天有一个报告。
Sepulang dari kebaktian, cepat-cepat pergi ke mall.
散会过后呢，你们要赶快去购物商场。
Karena di mall, semua barang kebutuhan Singyen, kebutuhan Sinchia, kebutuhan Imlek,discount 90%.
因为在商场呢，这个年货都打折90%。
Tapi cuma khusus hari ini.
但是只有今天哦。
Besok nggak ada lagi.
明天就没有了。
Kira-kira saudara pergi nggak?
那大概您会不会冲过去？
Pergi?
会去吗？
Nggak.
不会。
Cuma 10% saudara.
你只付10%的价格。
Dari harga 300 ribu cuma jual 30 ribu.
如果30万的话，你只付3万就可以了。
Saya pikir kalau beneran begitu nanti pulang dari kebaktian saya ke CP atau ke Taman Anggrek pasti ketemu saudara begitu, ketemu orang GKI Greenfield.
如果真的是这样的话，可能散会过后我到 CP 或者 Taman Anggrek 就可以遇到绿春国语堂的弟兄姊妹。
Dari itu yang dimaksud dengan kesempatan. Ada waktu yang terbatas.
嗯，所以我们提到的这就是机会，就是有限定的时间。
Saudara, lalu kesempatan itu disebut sebagai kesempatan anugerah.
然后这个机会呢，就是我们称它为恩典的机会。
Karena inisiatif untuk mendapatkan pengampunan ini berasal dari Tuhan, selama ia berkenan, selama ia dekat dengan kita.
因为可以得到这个恩典呢，是因为是上帝他。因为他靠近，他许可，我们才可以得到。
Jadi bukan karena kita berhasil merayu Tuhan untuk mengampuni kita.
不是因为我们可以哄劝上帝啊，然后他就饶恕了我们。
Bukan karena kita menyesali dosa dengan begitu sedihnya kita diampuni.
也不是因为我们那么痛苦的懊悔，所以他就赦免了我们。
Tapi balik lagi, saudara, Yesaya 55 ditempatkan sesudah Yesaya 54.
所以我们要回到以赛亚五十五章，因为它是在以赛亚五十四章之后。
Karena sudah ada sang hamba, sudah ada sang Mesias, yaitu Kristus menjadi korban yang menderita, dihukum atas kejahatan kita.
因为先有了这位弥赛亚，他就是受苦、受惩罚的这个牺牲者，他我们才可以得到恩典。
Satu saat.Saya berdoa begini sama Tuhan.
有一次我这样的对神祷告。
Tuhan terima kasih, Tuhan tidak perhitungan sama kami.
主啊，感谢你，因为你没有对我们计较。
Tuhan tidak hitung-hitung banyaknya dosa dan kesalahan kami.
因为主没有计算我们的罪恶有多少。
Selesai kebaktian, saudara, ada satu orang deketin saya.
然后散会过后的有一个人来亲近我。
Musa, itu kalimat nggak salah.
牧师，你刚才说的那句话没有错吗？
Tuhan enggak perhitungan sama dosa kita.
神没有计算我们的罪。
Justru Tuhan perhitungan sama dosa kita.
神反而计算我们的罪啊。
Jadi saudara setuju yang mana? Tuhan perhitungan sama dosa kita atau Tuhan tidak perhitungan?
那你们同意哪一个？上帝计算我们的罪还是上帝不计算我们的罪？
Saudara Tuhan perhitungan dengan dosa kita.
神对我们的罪计算。
Tapi hukuman atas dosa itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan menghitungnya kepada Kristus.
但是对罪的这个刑罚呢，他把它放在基督的身上，所以他计算在基督的身上。
Sama kita, dia tidak hitung-hitungan lagi.
所以对我们呢，他都不计算了。
Seluruh istilah teologisnya, the final judgment, the final penalty, saudara, penalti yang paling final itu sudah dihujamkan seluruhnya kepada Kristus.
所以这个最终的这个惩罚呢，已经把它赐错在耶稣的身上。
Jadi semua perhitungan sudah diselesaikan di dalam diri dan karya Kristus, Sang Mesias yang menghamba.
所以呢，所有的这个这些。计算呢已经完成在基督的身上，基督的本身和基督在十字架上的这个作为。
Sekarang anugerah ini disediakan bagi kita.
然后现在呢，这个恩典预备给我们。
Itulah sebabnya, saudara, Tuhan mengundang kita.
所以神邀请我们。
Betulnya, kata lebih tepat, saudara, bukan mengundang kita, tapi dia mendesak. Ini sesuatu yang urgent. Call, berserulah, panggillah.Datanglah, carilah Tuhan.
所以其实他不是在邀请我们，但是他很迫切的叫我们呼唤我们要来寻求。
Jadi kita sering menggunakannya dalam konteks agama tentang carilah itu adalah dengan kata berdoa, pray.
我们在这个宗教的语境，我们常常用的这一句话来寻求，我们常常用的话就是来祷告。
Tapi kalau benar-benar diselidikin, ini kata yang paling simple, saudara. Kata carilah itu sengaja dipakai oleh sang Nabi Yesaya. Sesuatu yang sangat sederhana, tensisnya sederhana, bentuk katanya sederhana, paling simple, saudara. Call, carilah.
但是如果我们更深的去调查的话，其实先知用的这句话呢，本来就是很简单的一句话，就是寻找，这样就是了。是，是simple
begini. Seandainya saudara makan di restoran.
就这么简单，比如说你在餐厅吃饭。
Saudara butuh nambah air minum misalnya.
你需要加这个饮料。
Bagaimana caranya saudara memanggil mbak atau mas?
那你是怎么叫那个服务员呢？
Kita cuma angkat tangan kemudian datang saudara ya, mbaknya atau masnya.
那可能我们就举手啊，然后那个服务员就过来了。
Saudara di Indonesia sebelum saya ke Singapura, kalau kita mau panggil di Chinese restoran, kita manggilnya pelayan bagaimana, saudara?
如果在印尼，我还没有去新加坡之前，大家可以想象，如果我们要叫女生的服务员，我们是怎么叫呢？怎么称呼？
Nah, di Singapura saya mendapat satu pelajaran sebenarnya bahwa orang manggil pelayan itu bukan xiaojie tapi meini begitu
sebenarnya。所以我去了新加坡，我学了一个课程，人家叫服务女生的服务员不叫小姐，但是叫美女。
Apa bedanya?
有什么区别呢？
Apa bedanya Pak Mos? Meti? Apa bedanya xiaojie sama meti?
Xiaojie dan meini 有什么差别？
Ada satu orang datang dari Indonesia, begitu dia dipanggil Meini, wah dia bangga bukan main, aku dipanggilnya Meini gitu ya sendiri. Padahal itu panggilan buat pelayan di restoran dan seterusnya.
有一位印尼人去到新加坡，有人叫他美女，他感到非常的高兴。但是其实在新加坡，人家叫女生的服务员，他们叫美女。
Karena sekarang konotasi xiaojie udah berubah sendiri ya, sehingga panggilnya Meini.
Oh, 因为现在人家对小姐的这个 意思呢有一点改变了，所以他们就改成叫美女。
Kata call tadi seperti itu.
所以这个呼叫就是这样的意思。
Atau saudara kata call, panggillah, berserulah, atau carilah Tuhan seperti kita menelpon teman baik. How thank you, saudara ya. Menelpon teman yang kita tahu dia pasti jawab kita.
然后，在另外一方面呢，这个呼叫，我们叫啊呼求这个字呢，我们可以形容好像我们打电话给我们的好朋友。Orang
kalau nggak dekat ya sebelum telepon sekarang ini suka WhatsApp dulu. Boleh saya telepon nggak? Betul ya, saudari.
如果不是很亲密的朋友，我们常常要打电话之前，我们先会 WhatsApp 给那个人说，方便讲话吗？
Kalau udah dekat.
那如果是很亲密的朋友呢？
Itu kayak Pak Husin sebenarnya. Dia nggak pernah WhatsApp dulu boleh telepon, nggak langsung aja dia telepon saya dan seterusnya.
好像 Pak Husin 对我这样， 他不会先 WhatsApp 给我，但是他就马上打电话了。
Nah, kata carilah seperti itu.
所以这个寻求这句话呢，就是这样。
Atau saudara di Amerika, saudara, kalau ada situasi bahaya, misalnya ada kecelakaan atau ada kebakaran yang kecil saja, kita langsung call 911, betul ya?
在美国的话，如果有紧急状况，比如说有火灾啊，或者什么事情的话，可以马上打电话到911。
Nah, firman Tuhan maksudkan bahwa ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita berdosa, sesimpel itu kita bisa call Tuhan, cari Tuhan, panggil Tuhan.
所以圣经要讲的就是那么简单，当我们跌倒，我们犯罪的时候，我们就可以那么简单的马上呼叫，呼求上帝。
Kita tidak perlu kuliah, mesti dapat master tertentu, gelar sarjana tertentu baru bisa ketemu Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tidak perlu.
我们不需要上大学，得到什么博士、硕士的，才能够向神联系。
Kita tidak perlu sertifikat tertentu untuk bisa berdoa datang kepada Tuhan minta ampun.
我们也不需要有专业文凭才能够来到神的面前跟他求告。
Karena secara objektif, secara pengalaman sejati, secara pengalaman sejarah, Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk kita menanggung semua hukuman atas dosa kita.
因为我们可以在历史上可以看到，主耶稣已经为我们的罪钉在十字架上，为我们而死。
Sekarang kalau kita gagal, kita dalam kelemahan, kita seperti anak yang boleh datang kapan saja kepada Bapa.
那现在如果我们软弱，我们跌倒的时候，我们可以像个孩子，随时随地的可以来到他的父的面前。
Walaupun kita umur 70, 80 tahun, kita tetap statusnya anak di hadapan Tuhan. Walaupun kita ngomong mulutnya belepotan, kata-katanya enggak tepat, kita begitu terpukul dalam kegagalan kita, Tuhan tahu hati kita dan Dia terima kita apa adanya. Itu maksudnya kitab Yesaya 55 ayat 6 tadi.
虽然我们说的话不清楚，或者我们非常的悲伤，因为我们跌倒，但是上帝他仍然的可以接受我们，这就是以赛亚书所要讲的意思。
Karena yang kedua.
第二点.
Doa apa yang boleh kita panjatkan kepada Tuhan kalau kita datang dengan dosa kita, dengan sadar diri kita siapa?
如果我们醒悟到我们是谁的话，我们要怎么来到上帝的面前，要求什么呢？要向他祷告些什么呢？
Bagaimana kalau dosa saya ulang-ulang, Pariko? Bagaimana kalau saya sudah minta ampun lagi, Cenguse? Bagaimana caranya?
那这样的话，如果我的罪是重复再犯的话，那要怎么办呢，牧师？
Ada seorang dosen saya pernah menyampaikan cerita begini.
我有一位教授曾经讲过这个故事。
Tuhan, saya datang lagi Tuhan.
主啊，我再次来到你的面前。
Dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun atas dosanya.
他向主祷告，求主饶恕赦免他的罪。
Lalu Tuhan jawab dia.
然后主就回答他。
Lagi, kata Tuhan.
再一次吗？
Iya Tuhan, saya datang lagi. Saya minta ampun dosa yang sama lagi Tuhan.
是啊，主，我再一次犯罪，然后我再一次求饶在同样的罪。
Oh ya, dosa yang mana? Kata Tuhan.
是吗？然后是哪一件罪呢？ 神这样问他。
Dosa yang kemarin itu Tuhan.
就是昨天的罪啊，主。
Dosa yang minggu lalu juga sama saya lakukan Tuhan.
就是也是同样上个星期犯的那个罪啊。
Dosa yang mana? Kata Tuhan.
上帝说，是哪一个啊？哪一个罪啊？
Sudah bukan Tuhan bilang bahwa udah lupa tuh dosa yang kemarin, dosa yang minggu lalu sudah lupa, bukan.
上帝不是说，上个礼拜啊，昨天的罪我都已经忘了，不是这样的。
Lalu kita bilang dosa yang itu Tuhan.
然后我们就承认说，就是那个罪。
Oh, dosa yang itu sudah diampuni, kata Tuhan.
然后神说，哦，那个罪我已经赦免了。
Saudara, mungkin kita rasa aneh datang kepada Tuhan, kita rasa gelisah, kita rasa guilty feeling, rasa bersalah kalau ulang-ulang dosanya itu lagi.
也许我们来到神的面前，我们会感到不舒服，我们会感到有罪恶感，因为我们犯的罪是重复、重复、一直犯的罪。
Tapi satu hal, saudara, walaupun ulang-ulang kita jatuh dan gagal dalam dosa yang sama.
但是有一件事，虽然我们重复掉在同样的罪当中。
Karena status kita tadi sebagai anak.
因为我们的身份是上帝的儿女。
Sekarang ini kita dalam proses penyucian, pengudusan terus-menerus sehingga kita jatuh bangun dan gagal dalam dosa.
所以呢，我们现在的状况是在一个洁净的过程当中，虽然我们重复的起落在罪恶当中。
Saudara, kalau kita jatuh ulang-ulang dalam dosa yang sama.
如果我们重复的 掉在同样的罪恶里,
itu namanya titik lemahnya kita atau kelemahan kita.
这叫做我们的弱点.
Iblis paling tahu titik lemah dan kelemahan kita.
撒旦最知道我们的弱点是什么.
Kita sendiri juga sadar sebetulnya bahwa ini kelemahan, ini titik lemah saya.
那其实我们自己也明白，这就是我们的弱点.
Dan disitulah kita berdoa seperti doa Bapa kami, jangan membawa aku dekat-dekat ke pencobaan itu.
所以我们就好像主导文这样祷告啊，求主不要把我带进这个罪恶当中。
Saudara, kita bisa tetap bisa mengalami berkatnya Tuhan, berkat pengampunan Tuhan, walaupun kita lemah dan gagal.
虽然我们常常失败，我们软弱，但是我们仍然可以经历到上帝的赦罪恩典。
Anugerahnya tetap tersedia bagi kita.
他的恩典永远是预备好给我们的。
Bukan seberapa menyesalnya hati kita yang membuat kita diampuni, tapi bagaimana hati Tuhan itu loh, saudara, terhadap kita sehingga kita ini mendapat kesempatan anugerah untuk diampuni.
所以不是因为我们有多懊悔我们才可以被饶恕，但是因为上帝的心是何等的广大，才可以让我们可以得到赦免。
Jadi kalau saudara tanya doanya bagaimana untuk minta ampun dosa?
那如果我们问的话，那我要怎么祷告才可以认罪祷告呢？
Walaupun saudara hanya menangis saja, tidak berkata apa, tapi di dalam hati menyesal dan minta ampun sama Tuhan, itu Tuhan tahu, dan itulah yang dimaksud dengan kata carilah tadi, datanglah, mendekatlah kepada Tuhan.
所以虽然我们只是痛哭在那边无言的痛哭，但是我们心里非常的懊悔，我们真正的承认我们的罪在神的面前，上帝就可以接受，然后这就是在这里说的我们要寻求上帝的旨意。Namun,
saudara, Tuhan bukan Allah yang dapat dipermainkan.
但是我们要注意，上帝是不可戏弄的上帝。
Yesaya 55 ayat 7 berkata begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
那以赛亚书55章第7节这么说，恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念。
Dalam doa, satu menit itu kita jangan biarkan pikiran kita mengembara kemana-mana waktu kita sedang beribadah kepada Tuhan.
所以在那一分钟的时间，我们不要让我们的思想到处乱跑，我们只是专注以神祷告。
Di hadapan Tuhan saat kita doa pengakuan dosa.
在神的面前，当我们做认罪祷告的时候。
Fokus kita satu betul pengakuan dosa kita, kelemahan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita.
所以我们的焦点第一对的就是我们的失败，我们的软弱，我们的跌倒。
Tapi juga saudara hati yang siap untuk meninggalkan jalan yang lama itu berbalik sekarang menuju kepada jalannya Tuhan.
但是第二，我们也要有一颗愿意离弃我们以前的道路，要悔改，要回到神的道路。
Tuhan mau lihat hati yang teachable, hati yang bertobat, hati yang sub, yang berbalik dulu ke kiri, sekarang ke kanan kepada Dia.
上帝要看到我们有一颗转变的心，就是以前我们走向左，现在我们会走向右，就是向他那一方向。
Saudara, katakanlah ada suami, karena seringkali gambaran Tuhan dengan kita itu seperti suami istri oleh Alkitab.
圣经常常谈到上帝和我们的关系，好像丈夫跟妻子的关系，所以我们要现在要谈一个妻子跟丈夫的故事。
Ada suami yang jatuh dalam dosa yang berzinah dengan perempuan lain.
那有一位丈夫呢，他落在一个跟有外遇、犯奸淫的这个问题。
Lalu dia sadar itu dosa, dia menyesal, dia mengaku kepada istrinya.
然后他觉悟到这是一个罪，然后他就承认，向妻子承认。
Dia minta diampuni sama istrinya.
他求妻子饶恕他。
Lalu dia tanya begini.
然后他这么问。
Ma, aku boleh kembali enggak?
妈，我可以回来吗？
Kalau saudara jadi istrinya, kira-kira saudara terima enggak suami yang kayak gini, saudara?
那如果你是他妻子的话，你可以接受这样的丈夫吗？
Terima enggak, saudara?
接受吗？
Si ibu ini, si istri ini tanya kepada suaminya.
那这个妻子就问她的丈夫。
Jadi, kamu mau tinggalin itu perempuan?
所以你要离开那个女人吗？
Suami jawab, enggak, ma. Aku tetap enggak bisa tinggalin dia.
但是丈夫回答说，不行，我还是不能离开他。
Kalau suaminya kayak begini, terima balik enggak, saudara?
那如果是这样的丈夫，你可以接受他吗？
Dilempar aja balik keluar gitu, saudara ya. Kalau dia seperti itu ya.
可能你马上把他丢出去了，有这样的丈夫。
Saudara, kalau seperti itu, bukan mau balik, bukan.
那如果是这样的情况之下呢，他 不是要悔改。
Saudara, enggak usah juga kemudian langsung kemudian hanya karena sesuatu saudara rasa ya udahlah biarin dia kayak begitu. Ya biarin dah memang orang laki kayak begitu, tidak, saudara. Ada satu nasihat. Saudara tidak boleh terlibat dalam dosanya suami.
然后我们也不一定说我们就算了吧，他本来就是这样的人啊，我们就接受吧，也不是这样的，因为有一个原则，我们就是不可以卷入男人的罪。
Lebih baik saudara bilang begini sama suami yang modelnya begitu.
那你更好这样的对这样的先生说。
Yang penting kamu balik sama Tuhan dulu.
最主要的是你先回到上帝的面前。
Urusan balik sama saya nanti Tuhan yang kerja.
那回到我这里的事呢，那就交给神去做吧。
Kalau dia balik sama Tuhan, otomatis dia balik sama istri. Betul nggak, saudara?
那如果他回到神的面前呢，他自然就会回到妻子那边，不是吗？
Saudara, yang dimaksud dengan ayat ketujuh itu tadi begitu.
所以第七章第七节的意思就是这样。
Bukan artinya kita nyesel, tapi kemudian kita, oh, aku nggak mau tinggalin si Tuhan, tapi aku rasa bersalah. Bukan. Kalau ada hati yang mau bertobat, hati yang berbalik, betapa susahnya pun, betapa kecanduannya pun terhadap dosa, betapa butuh terapi, butuh rehabilitasi, butuh apapun, saudara, Tuhan akan mendampingi kita. Tapi langkah pertama adalah ini dulu, hati yang berbalik dulu kepada Tuhan.
所以不是说我们懊悔了，但是我们不想离开。 但是我们必须，第一，我们必须有一颗想要悔改的心，这样的话，我们才可以回到被神饶恕，我们回到神的面前，我们真的离开。
Tuhan itu jauh lebih siap mengampuni kita daripada kita siap bertobat kepada Tuhan.
那其实上帝更加的预备好要赦免我们，比起我们预备好要向他悔改。
Dan karena itulah saudara Tuhan menantikan kita untuk berbalik ke hatinya, hati yang siap mengampuni itu.
所以上帝已经预备好等待我们悔改，回到他的爱心。
Nah, sekarang saudara yang terakhir, doa pengakuan dosa itu sekali lagi adalah satu seruan, carilah Tuhan selama dia berkenan. Dia tahu hati kita, hati saudara dan saya.
所以认罪祷告呢，就是一个机会。 呼叫我们回到上帝的面前，寻找上帝。当他还在许可，他在相近的时候，寻找他。
Saya mau tutup saudara dengan kisah dari buku Gone with the Wind.
我要用这个 乱世佳人的这个故事来结束今天的正道。
Ada yang sudah pernah nonton filmnya 3 jam?
有人看过这个3个小时的电影吗？
Atau ada yang pernah baca buku Gone with the Wind 1037 halaman saudara?
或者读过这本1037页的书吗？
Saudara, filmnya dibuat tahun 1938.
这部电影是1938年做的。
Saya enggak heran kalau banyak anak muda yang tidak pernah tahu saudara tentang film ini.
所以不稀奇很多年轻人都对这部电影没有概念。
Tapi pada zamannya ini film terbaik memenangkan begitu banyak Oscar di Amerika.
但是当时呢，这部电影是最好的电影，所以他得到很多的奖品。
Kisahnya tentang seorang perempuan namanya Scarlett O'Hare yang tinggal di Georgia di satu tempat perkebunan di Amerika.
所以故事呢就谈到一位叫做斯嘉丽奥哈拉在乔治亚，在第十九世纪在美国的一个农场的人士。
Dia seorang wanita yang cantik. Tapi ambisius, dia bisa mendapatkan apa saja dengan caranya dia sendiri yang dia mau.
所以这个女人呢，她非常的漂亮，但是她很有野心，然后她可以达到她所要的，包括什么都可以达到。
Walaupun penuh intrik, walaupun nekat, walaupun menghalalkan segala cara, yang penting saudara menang walau bermasalah. Daripada kalah terhormat. Oh itu kalau itu di sinilah saudara itu prinsipnya. Tapi walaupun begitu banyak menghalalkan cara, pokoknya yang penting bisa dapat.
所以呢，他用了很多的阴谋、自作，然后不择手段的可以得到他所要的事。
Tapi singkat cerita dari buku itu.
所以，但是这个故事这么说呢？
Segala sesuatu satu demi satu yang dia sudah dapat, kebun, warisan, harta benda. Suami, semua yang dia dapat dengan berbagai intrik, satu demi satu hilang.
但是后来呢，他得到他所有得到的这一切，包括他的财富啊，他的光彩，他的家，他的农场，奴仆，然后丈夫呢，就是用手段得到的这一些，一一的都失去了。
Saudara, budaknya hilang, rumahnya hilang, akhirnya cuma tinggal sisa satu, suaminya sendiri yang namanya Red Butler.
所以呢，她连她的奴仆啊，她的家全部都失去了，剩下唯一的只有她的丈夫，叫做瑞德巴特勒。Saudara,
film itu, film panjang 3 jam itu diakhiri dengan kalimat terakhir pertanyaan Scarlett kepada Red Butler.
所以这个三个小时的电影呢，结束的时候是用这个斯嘉丽对这个瑞德所说的一句话。Dia
tanya kalimatnya begini.
所以他这样问，
Red, kamu pernah begitu mencintaiku? Sekarang masih adakah satu aja, nggak usah banyak. Kamu pernah begitu mencintai? Tanya, sekarang masih ada satu aja tersisa buat aku, ada nggak?
然后他这么问， 瑞德，你曾经那么爱过我，但是现在有没有剩下一个可以给我的？
Dengan menangis, Red melihat kepada Scarlett.
然后这个瑞德呢，就哭着看着这个斯嘉丽。
Dia nggak bisa terima dengan kata satu kata terakhir.
他不能接受这最后一句话。
Buatku.
为我，给我。
Akhirnya kemudian dia bilang nggak bisa, nggak ada lagi yang tersisa.
他就说没有一个剩下给你的。
Everything is gone with the wind.
一切都与风飘散了。
Karena tidak ada pertobatan, tetap dalam hidupnya yang dia inginkan adalah dirinya sendiri, Esther. Semua untuk dirinya sendiri.
所以他生命当中完全都没有悔改，因为他要的一切都是为了自己。
Saudara, yang Tuhan mau hati kita sekarang, waktu berbalik kepada Tuhan, waktu dalam pengakuan dosa, walaupun 1-2 menit itu bukan lagi semata-mata tentang kita, tentang diri kita, tapi tentang Tuhan, anugerah Tuhan. Doa pengakuan dosa itu adalah penegasan anugerah Tuhan kepada kita.
所以当我们在短短的时间在神的面前认罪祷告的时候，上帝要的不是我们一直在想到我们自己，但是要注意在上帝的赦免，上帝的恩典，这才是重要的。
Masalahnya sekarang,
现在问题是
sebelum everything is gone with the wind,
当一切还没有已风消失的时候，
adakah hati yang mau berbalik kepada Tuhan,
是否有一颗想要回转的心，对神回转的心。
Kalau ada,
如果有的话，
carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
当寻求上帝，趁他许可的时候。
Mari kita berdoa.
我们进入祷告。
Mari satu menit kita saat teduh.
那我们用一分钟的时间来默祷。
Dalam proses pengudusan kita, mungkin kita punya dosa yang ulang-ulang, itu lagi kita lakukan.
在我们成圣的过程当中，可能我们重复的一直犯同样的罪。
Kita cepat marah.
我们很容易发怒。
Orang terluka.
然后别人受伤。
Kita cepat tersinggung.
我们很快的生气。
Kita nggak mau ngomongan lagi sama orang lain.
我们不想对别人说话。
Kita menarik diri.
我们就自拔自己，
memaki-maki orang，
我们向别人乱骂，
atau kita punya dosa lain yang tersembunyi，
或者我们有其他的隐藏的罪。
Tuhan katakan kepada kita sekarang，
神对我们这样说，
call me， carilah aku，
寻求我吧。
Sesimpel itu，
就是这么简单。
Mari dengan simple kita datang sebagai anak kepada Tuhan，
让我们以孩子的身份那么简单的向我们的父
，masing-masing 1-2 menit doa sama Tuhan。
我们每个人用一分钟的时间向神祷告。
Tuhan, terima kasih.
Tuhan, 感谢你。
Hatinya Tuhan luas sekali.
神的心是非常的宽大的。
Lebih luas dari samudra.
比大海还要大。
Kapan saja kami datang.
我们不论什么时候来找你。
Dalam keadaan paling bobrok, paling compang camping, paling rasa bersalah sekalipun.
在最堕落、最无助的情况之下。
Tuhan tetap terima kami.
主仍然的接受我们。
Asal hati kami mau berbalik kepada Tuhan.
主要我们的心要回转上帝。
Bukan lagi mencari kesenangan sendiri.
不再寻求自己的嗜好。
Bukan lagi semau gue.
不再以我自己的愿望。
Bukan lagi buang muka kepada Tuhan.
不是在向神反脸。
Tuhan, kami datang kepadamu.
主啊，我们来到你的面前。
Bersihkanlah kami seluruhnya.
求你完全的洁净我们。
Kami percaya kuasa dan karya Tuhan Yesus sanggup membersihkan kami.
我们相信主耶稣的大能，主耶稣的大功有能力洁净我们。
Dalam nama Yesus.
奉主耶稣的名。
Amin.
Amin.